สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Dream Machine ของ M. Mitchell Waldrop เป็นงานประวัติศาสตร์เทคโนโลยีและชีวประวัติทางปัญญาที่ติดตามชีวิตและอิทธิพลของ JCR Rick Leider นักจิตวิทยาและผู้บริหารงานวิจัยผู้ช่วยเปลี่ยนกรอบคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่20หนังสือไม่ได้เสนอว่าเขาเป็นผู้ประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรืออินเทอร์เน็ตเพียงลำพังแต่ชี้ให้เห็นบทบาทของเขาในฐานะผู้มองเห็นความเป็นไปได้ก่อนยุคสมัยและผู้เชื่อมโยงคนเงินทุนสถาบันและแนวคิดเข้าด้วยกันวอลล์ดรอปพาผู้อ่านจากโลกที่คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคำนวณขนาดใหญ่ขององค์กรไปสู่ความคิดว่าเครื่องเหล่านี้ควรเป็นสื่อกลางสำหรับการคิดการสื่อสารและการทำงานร่วมกันเนื้อหาครอบคลุมการวิจัยแบบโต้ตอบการก่อรูปของเครือข่ายอาพาเน็ตวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยและห้องทดลองตลอดจนบทบาทของโครงการวิจัยภายใต้หน่วยงานอาพาจุดมุ่งหมายสำคัญคืออธิบายว่าการปฏิวัติดิจิทัลเกิดจากวิสัยทัศน์ทางสังคมและการจัดการระบบวิจัยพอกับพอกับความก้าวหน้าทางวิศวกรรมหนังสือจึงเป็นทั้งประวัติศาสตร์ของบุคคลประวัติศาสตร์ความคิดและการวิเคราะห์เงื่อนไขที่ทำให้วัตกรรมแพร่ขยายได้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ในฐานะคู่ร่วมคิดไม่ใช่นายกับเครื่องมือแก่นความคิดที่สำคัญที่สุดของ Rick Leider คือแนวคิดมนุษย์และคอมพิวเตอร์พึ่งพาอาศัยกันซึ่งเขาเสนอไว้ตั้งแต่ปี1960ในเวลานั้นการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ยังเป็นการส่งงานเป็นชุดแล้วรอผลลัพธ์จากเครื่องขนาดใหญ่วิสัยทัศน์ของเขากลับมองว่าควรโต้ตอบกับเครื่องได้อย่างต่อเนื่องและฉับไวมนุษย์ใช้ความสามารถด้านการตั้งเป้าหมายการตีความและการตัดสินคุณค่าขณะที่เครื่องรับภาระการคำนวณการค้นหาและการจัดการข้อมูลความแตกต่างนี้สำคัญเพราะไม่ได้มุ่งแทนที่มนุษย์ด้วยระบบอัตโนมัติแต่ต้องการขยายความสามารถของมนุษย์ผ่านการทำงานร่วมกันพอหลดรอบเชื่อมแนวคิดดังกล่าวกับพื้นฐานด้านจิตวิทยาของ Rick Leider ทำให้เห็นว่าการออกแบบคอมพิวเตอร์ไม่ใช่คำถามด้านฮาร์ดแวร์ล้วนๆแต่เป็นคำถามว่าผู้ใช้รับรู้เรียนรู้และสื่อสารอย่างไรแนวทางนี้ช่วยอธิบายรากทางความคิดของการประมวลผลแบบโต้ตอบส่วนติดต่อผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในเวลาต่อมาหนังสือยังเตือนโดยในว่าเทคโนโลยีที่ดีไม่จำเป็นต้องเป็นระบบที่ทำงานแทนคนมากที่สุดหากควรเป็นระบบที่ทำให้คนคิดตัดสินใจและร่วมมือกันได้ดีขึ้นประเด็น2วิสัยทัศน์เครือข่ายระหว่างดวงดาวเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ให้เป็นสื่อสังคมหนังสือให้ความสำคัญกับบันทึกแนวคิดเครือข่ายระหว่างดวงดาวของ Rick Leider ในปี1963และงานเขียนร่วมกับโรเบิร์ตเทเลอร์ในปี1968ซึ่งมองคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์เพื่อการสื่อสารมากกว่าจะเป็นเพียงเครื่องคำนวณจุดเด่นของวิสัยทัศน์นี้คือการคาดการณ์ว่าผู้คนจะเข้าถึงโปรแกรมข้อมูลและชุมชนที่อยู่ห่างไกลได้ผ่านเครือข่ายเป้าหมายจึงไม่ใช่แค่เชื่อมเครื่องหลายเครื่องเข้าด้วยกันแต่คือการสร้างพื้นที่ใหม่สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานหลดรอบอธิบายว่าความคิดนี้มีน้ำหนักมากในยุคที่นักวิจัยแต่ละแห่งทำงานกับทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่แยกขาดจากกันเมื่อการสื่อสารรวดเร็วขึ้นผลงานวิธีแก้ปัญหาและความสัมพันธ์ทางวิชาชีพก็หมุนเวียนได้เร็วขึ้นด้วยประเด็นนี้ทำให้ประวัติอินเทอร์เน็ตในหนังสือมีมิติที่กว้างกว่าลำดับเหตุการณ์ทางเทคนิคเพราะเครือข่ายเป็นทั้งโครงสร้างพื้นฐานและการเปลี่ยนพฤติกรรมของชุมชนวิจัยอย่างไรก็ดีหนังสือไม่ลดทอนพัฒนาการทั้งหมดให้เหลือเพียงคำทำนายของคนคนเดียวความสำเร็จของเครือข่ายต้องอาศัยวิศวกรนักวิจัยมาตรฐานเปิดและการทดลองระยะยาว Rick Leider มีบทบาทเด่นในฐานะผู้กำหนดภาพรวมที่ทำให้การลงทุนเหล่านั้นมีทิศทางร่วมกันประเด็น3อาพาในฐานะระบบสนับสนุนงานวิจัยที่ปลดล็อกความร่วมมือข้ามสถาบัน The Dream Machine ชี้ว่าอิทธิพลของ Rick Leider ไม่ได้มาจากการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองเป็นหลักแต่มาจากการทำงานในหน่วยงานโครงการวิจัยขั้นสูงหรืออาพาซึ่งเปิดโอกาสให้เขากำหนดลำดับความสำคัญของทุนวิจัยวิธีคิดของเขาคือสนับสนุนกลุ่มนักวิจัยที่มีความสามารถในมหาวิทยาลัยและห้องทดลองหลายแห่งแล้วทำให้พวกเขาเชื่อมต่อและเรียนรู้กันแทนการควบคุมรายละเอียดของโครงการจากส่วนกลางหนังสือจึงเสนอภาพการบริหารนวัตกรรมที่ต่างจากแบบราชการตายตัวผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพต้องมองเห็นคนและแนวคิดที่ยังไม่พิสูจน์ผลเชิงพาณิชย์แต่มีศักยภาพจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ได้กลไกสำคัญคือเงินทุนที่ต่อเนื่องการลดอุปสรรคด้านการประสานงานและการสร้างความรู้สึกว่าห้องทดลองต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจร่วมผลลัพธ์ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นเส้นตรงบางโครงการและความคาดหวัง เรื่องปัญญาประดิษฐ์ในยุคแรกไม่ได้บรรลุตามเป้าหมายแต่การลงทุนในระบบโต้ตอบกราฟิกเครือข่ายและซอฟต์แวร์ได้สร้างความรู้และบุคลากรที่ส่งต่อไปยังยุคต่อมาบทเรียนเชิงนโยบายของหนังสือคือการจัดการงานวิจัยพื้นฐานไม่ควรวัดด้วยผลลัพธ์ระยะสั้นเพียงอย่างเดียวเพราะคุณค่าบางส่วนอยู่ที่การก่อร่างชุมชนความสามารถร่วมและเส้นทางเลือกทางเทคโนโลยีประเด็น4ประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์ไม่ใช่เส้นทางที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าพลดรอบนำเสนอการเกิดขึ้นของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอินเทอร์เน็ตในฐานะผลของการเลือกทางวัฒนธรรมการเมืองและสถาบันไม่ใช่ผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการที่ชิปมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพียงอย่างเดียวในช่วงเวลาที่คอมพิวเตอร์ถูกใช้เพื่อการคำนวณการบัญชีหรือการควบคุมขององค์กรขนาดใหญ่ไกลเดอร์กลับผลักดันภาพของเทคโนโลยีที่เสริมพลังแก่ปัจเจกบุคคลความคิดนี้ถือว่าต่างจากกระแสหลักอย่างมากหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเห็นความสำคัญของการตัดสินใจที่ดูเล็กๆในเวลานั้นเช่นจะลงทุนในระบบแบ่งเวลาใช้คอมพิวเตอร์หรือไม่จะสนับสนุนการเชื่อมเครือข่ายระหว่างศูนย์วิจัยหรือไม่และจะให้นักวิจัยทดลองแนวทางใหม่เพียงใดการตัดสินใจเหล่านี้เปิดหรือปิดโอกาสสำหรับนวัตกรรมระยะยาวได้การวิเคราะห์เช่นนี้ช่วยต้านเรื่องเล่าแบบยกย่องเทคโนโลยีว่าเปลี่ยนโลกได้ด้วยตัวเองเพราะเทคโนโลยีมีทิศทางตามผู้ให้ทุนผู้ใช้งานกฎเกณฑ์และค่านิยมที่ห้อมล้อมมันด้วยสำหรับผู้อ่านร่วมสมัยประเด็นนี้ใช้เป็นกรอบพิจารณาปัญญาประดิษฐ์แพลตฟอร์มดิจิทัลและโครงสร้างข้อมูลได้ดีคำถามสำคัญไม่ใช่เพียงสิ่งใดทำได้แต่คือใครกำหนดวัตถุประสงค์ใครได้ประโยชน์และระบบนั้นช่วยให้คนมีอำนาจในการคิดและสื่อสารมากขึ้นจริงหรือไม่ประเด็นสุดท้ายการเล่าเรื่องผ่านชีวิตลิกไรเดอร์ทำให้เห็นเครือข่ายของคนเบื้องหลังเครือข่ายของเครื่องความโดดเด่นเชิงวิธีการของหนังสือคือการใช้ชีวประวัติของลิกไรเดอร์เป็นแกนแล้วขยายออกไปสู่ประวัติศาสตร์ของสาขาวิชาห้องทดลองและผู้ร่วมสร้างจำนวนมากวิธีนี้มีข้อดีช่วยอธิบายว่าแนวคิดทางเทคนิคไม่ได้ลอยอยู่ในสุญญากาศแต่เติบโตจากประสบการณ์ส่วนบุคคลการฝึกฝนทางวิชาการการถกเถียงและความสามารถในการชักชวนผู้อื่นลิกไรเดอร์ไม่ใช่วิศวกรในภาพจำแบบนักประดิษฐ์ผู้ทำงานลำพังบทบาทของเขาเป็นผู้ตั้งคำถามผู้สื่อสารวิสัยทัศน์และผู้เชื่อมผู้คนที่มีทักษะต่างกันเข้าด้วยกันพอหลดรอบจึงทำให้การบริหารและการสร้างชุมชนมีสถานะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เทคโนโลยีไม่ใช่งานเบื้องหลังที่ไม่มีความสำคัญขณะเดียวกันการเล่าแบบกว้างทำให้ผู้อ่านเห็นความตึงเครียดระหว่างความฝันเรื่องเครื่องจักรอัจฉริยะกับข้อจำกัดของเทคโนโลยีในแต่ละยุคหลายแนวคิดต้องใช้เวลาหลายทศวรรษกว่าจะมีฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และเครือข่ายรองรับหนังสือจึงไม่ใช่เพียงบัญชีรายชื่อผู้บุกเบิกแต่เป็นคำอธิบายว่าการแพร่กระจายของความคิดต้องการคนกลางสถาบันและภาษาร่วมกันอย่างไรข้อแลกเปลี่ยนคือรายละเอียดและขอบเขตที่กว้างอาจทำให้ผู้อ่านที่ต้องการสรุปย่อรู้สึกว่าหนังสือหนาแน่นแต่ความละเอียดนั้นเองทำให้เห็นความเชื่อมโยงที่ประวัติศาสตร์แบบย่อมักตัดทิ้งโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องและนโยบายการวิจัยโดยเฉพาะผู้ที่อยากเข้าใจว่าระบบดิจิตอลซึ่งใช้กันทุกวันมีรากจากการถกเถียงเรื่องคุณค่าของมนุษย์และโครงสร้างสถาบันอย่างไรนักพัฒนาซอฟต์แวร์นักออกแบบผลิตภัณฑ์ผู้บริหารงานวิจัยและนักศึกษาจะได้กรอบคิดที่เป็นประโยชน์จากการมองเทคโนโลยีเป็นระบบที่ประกอบด้วยผู้ใช้เครื่องมือชุมชนและแรงจูงใจไม่ใช่ชุดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวผู้อ่านทั่วไปอาจต้องใช้เวลาเพราะเนื้อหามีบุคคลเหตุการณ์และบริบทจำนวนมากแต่จะได้รับภาพที่ต่อเนื่องกว่าการอ่านประวัติศาสตร์แบบสรุปเหตุการณ์สำคัญจุดที่ทำให้ The Dream Machine ต่างจากหนังสือประวัติเทคโนโลยีหลายเล่มคือไม่ได้จัดวางคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรืออินเทอร์เน็ตเป็นชัยชนะของบริษัทหรือสิ่งประดิษฐ์ชิ้นเดียวใช้ลิกไรเดอร์เป็นศูนย์กลางเพื่ออธิบายการเดินทางของแนวคิดจากมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ไปสู่คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารและจากทุนวิจัยไปสู่เครือข่ายนวัตกรรมความโดดเด่นอีกประการคือการให้ความสำคัญกับผู้ประสานงานและผู้ให้ทุนวิจัยซึ่งมักถูกละเลยเมื่อเทียบกับนักประดิษฐ์หนังสือจึงให้ทั้งความรู้เชิงประวัติศาสตร์และบทเรียนเชิงปฏิบัติว่าวิสัยทัศน์ที่ดีต้องมีชุมชนทรัพยากรและสถาบันที่ทำให้มันกลายเป็นความจริงได้หากคุณต้องการสนับสนุนแอมมิชเชลวอลดรอปคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่